इंडिया डायरीज आप जीनो खुश आमदीद। आज दिया हाइलाइट्स। मरहूम सियासदान अते पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल दा उना दे जद्दी पिंड बादल विच अंतिम संस्कार। अंतिम दर्शना वास्ते भारत दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत उगियां शख्सियतां चंडीगढ़ पहुंचियां। केंद्र सरकार वालों श्री बादल दे देहांत ते दो रोजा राजसी शोक दा ऐलान। प्रधानमंत्री दी फेरी नाल भाजपा अकाली दल दे मुड़ तों हथ मिलाउण दी चर्चा शुरू। केंद्र वालों जल सेस गैर कानूनी करार। ऊर्जा मंत्रालय ने प्रभावित सूबियां नूं अदालतां दा रुख करन वास्ते कहा। ते हाई कोर्ट वालों अमृतपाल सिंह बारे पटीशन खारिज। उगे सियासदान अते पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल दा उहनां दे जद्दी पिंड बादल च अज सरकारी सन्मानां नाल अंतिम संस्कार कर दिता गया। 95 साला सरदार प्रकाश सिंह बादल दा मंगलवार नूं देहांत हो गया सी। मंगलवार देर शाम उन्होंने मोहाली दे फोर्टिस हस्पताल विच आखिरी साह लिया, जिथे वह पिछले बुधवार तो हस्पताल दे मैडिकल ICU विच दाखिल सन। वह दिल दे रोग तो पीड़ित सन अते कुछ दिनों तो उन्होंने साह लैण विच मुश्किल पेश आ रही सी। अंतिम समय वड्डे बादल कोल उन्हां दी नूं अते साबका केंद्रीय मंत्री बीबी हरसिमरत कौर बादल मौजूद सन। श्रोमणी अकाली दल दे सरप्रस्त प्रकाश सिंह बादल दे अंतिम दर्शना दे मौके ते शरदा दे फुल पेंट करन वास्ते कल भारत दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत उगियां सियासी अते प्रशासकीय शख्सियतां चंडीगढ़ च पहुंचियां। पंजाब तों सैकड़ां दी गिणती विच अकाली दल दे वर्कर अते होरनां पार्टियां दे आगू सियासत दे बाबा बोहड़ मन्ने जांदे श्री बादल दे अंतिम दर्शना वास्ते पहुंचे। श्री बादल की मृतक देह नूं फुल्लां नाल सजा के मोहाली दे फोर्टिस हस्पताल तों एंबूलेंस राही कल श्रोमणी अकाली दल दे चंडीगढ़ स्थित दफ्तर च लिआंदा गया। मृतक देह कोल उन्हां दे पुत्तर सुखबीर सिंह बादल, भतीजा मनप्रीत सिंह बादल, पोता अनंतवीर सिंह अते परिवार दे होर मैंबर अते करीबी रिश्तेदार मौजूद सन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली तों कल विशेष जहाज़ राही चंडीगढ़ पहुंचे अते उन्हां साबका मुख्यमंत्री नूं श्रद्धांजलि दित्ती। उन्हां श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल अते बादल परिवार दे होरनां मैंबरां नाल शोक भी प्रगटाया। प्रधानमंत्री ने श्री बादल दे चलाने नूं निजी घाटा दस्या अते परिवारिक मैंबरां नाल कुछ पुरानियां यादां भी सांझियां कीतियां। श्री मोदी कुछ मिंटां वास्ते ही अकाली दल दे दफ्तर आए अते परिवारिक मैंबरां नाल दुख सांझा करन तों बाद रवाना हो गए। प्रधानमंत्री की आमद करके पंजाब अते चंडीगढ़ पुलिस वालों सुरक्षा के इन्ने सख्त प्रबंध किए गए सन कि अकाली वर्करां अते आम आदमियों नूं अकाली दल के दफ्तर तक पहुंचने विच मुशक्कत का सामना करना पिया। पंजाब सरकार वालों वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा अते सिख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने अंतिम दर्शनों के मौके पर हाजिरी भरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टड़, केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश, पंजाबी गायक गुरदास मान, श्रोमणी कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी, साबका प्रधान बीबी जगीर कौर, गोबिंद सिंह लौंगोवाल तो इलावा होरना उगियां शख्सियतां ने इस मौके पर हाजिरी भरी। केंद्र सरकार वालों श्री बादल के देहांत ते दो दिन राजसी शोक का ऐलान किया गया। इस संबंध में देश भर में कौमी झंडे अद्धे झुके रहे ते सरकार वालों किसी भी तरह के खुशी वाले समागम का आयोजन नहीं किया गया। दिल्ली विच राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, साउथ ब्लॉक अते होरना सरकारी अदारियां दीयां इमारतां उपर लगे तिरंगे अद्धे चुके रहे। उगे सियासदानां ने श्री बादल दे देहांत उपर दुख दा इजहार कीता। भारत दे साबका प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने श्रोमणी अकाली दल दे सरप्रस्त प्रकाश सिंह बादल दे चलाने ते दुख प्रगटाउंदियां उन्हां नूं सियासी कदावार आगू दस्या जिन्हां पंजाब दी सियासत विच अहम भूमिका निभाई। श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल नूं लिखे पत्र च कांग्रसी आगू ने अकाली आगू दे देहांत उपर दुख जताया। श्री सिंह ने कहा कि अपने लंबे सियासी अते प्रशासनिक करियर दौरान 5 वार पंजाब दे मुख्यमंत्री रहिंदिआं प्रकाश सिंह बादल ने किसानां अते समाज दे होरनां कमजोर वर्गां दी भलाई विच वड्डा योगदान पाया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने श्रोमणी अकाली दल दे सरप्रस्त प्रकाश सिंह बादल दे देहांत ते हमदर्दी दा इजहार करदिआं कहा कि बजुर्ग अकाली आगू नूं उन्हां दीआं खूबियां वास्ते लंबे समय तक याद किया जाएगा। संघ दे मुखी मोहन भागवत अते जनरल सकत्तर दत्तात्रेय होसबले ने ट्विटर उपर एक सांझे सुनेहे विच कहा कि श्री बादल ने अपनी प्रभावशाली शख्सियत अते कम दे सिर ते पंजाब दे लोकां दी जिंदगी विच अते देश भर विच अपनी सादगी अते निम्रता जरिए विशेष थां बनाई। वख-वख सियासी अते प्रशासकी शख्सियतां ने प्रकाश सिंह बादल वालों किए कम्मां अते उन्हां वालों पाए योगदान नूं मीडिया नाल सांझा कीता। सियासी आगुआं ने कहा कि पंजाब दी अकाली सियासत दा एक युग खत्म हो गया है। साबका अते मौजूदा नौकरशाहां ने श्री बादल नाल किए कम्मां नूं याद करदिआं उन्हां नूं निघे सुभा अते हलीमी वाला सियासी आगू करार दिता। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ, ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਕੇ ਮਾਲਿਕ, 96 ਵਰਸ਼ ਕੀ ਆਯੂ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਜ ਅਚਾਨਕ ਹਮਾਰੇ ਬੀਚ ਮੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਵੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਐਸੇ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਥੇ, ਜਿਨ੍ਹੋਂਨੇ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਸਾਤਵਿਕ ਐਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ, ਗਰੀਬ ਕੇ ਲੀਏ, ਕਿਸਾਨ ਕੇ ਲੀਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਤੇ ਰਹੇ। ਇਤਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਜਨਤਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਉਨਕੀ ਮੁਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਕਾ ਅੱਜ ਅੰਤ ਹੁਆ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ 5 ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚੁੰਝ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਰਹੂਮ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟੁੱਟੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੰਢਣ ਦੇ ਕਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਲ ਸੈਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜਲ ਸੈਸ ਜਾਂ ਏਅਰ ਸੈਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਥਰਮਲ, ਹਾਈਡਰੋ ਵਿੰਡ, ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਪਰ ਜਲ ਸੈਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਕਰੀਬ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਲ ਸੈਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਰਥਹੀਣ ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਡਾਇਰੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ।